Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Özbekistanyň prezidentiniň Türkmenistana saparynyň öňýanda Daşkentde Magtymuly Pragynyň Baryýew heýkeliniň açylyş dabarasy boldy. Magtymuly köçesindäki bu heýkel resmi Aşgabat tarapyndan tasdiklenen kanonik portretden tapawutly bolan sebäpli türkmen diplomatlarynyň ünsüni özüne çekdi. 18-nji maýda Daşkentde uly dabara bilen açylan heýkelde Magtymuly Pragynyň Sowet döwründe, ýagny geçen asyryň 50-nji ýyllarynda çap edilen kitaplarda hyýaly surety şekillendirilipdir. Açylyş davarasına gatnaşan ve adının aydılmadlığını soran Hudojnin aytmağına öre, Magtymulynyň heykeli Türkmensanda kabul edilen nusoda kiyalı. Kellesi selleli görünüşte delde, bağnadan tikilen çürü telpekli olan üçün Türkmen diplomatlarının neyelilik bildirmeğine sebep olupdır. Hudojnik bu neyelilik neticede heykelin çalışılmağını getirdi deyip, heykelin eskizi varada resmi aşavat bilen önünün lalaşılmandığı sebeple şeyle düşünüşmediliğini dörendiğini aytdı.
Bu heykel 1947-nji ýylda Sowet şablony üçin kabul edilen we türkmen hudojnigi Aýhan Hajiýew tarapyndan çekilen surat esasynda taýýarlandy. Ýöne 2000-nji ýylda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow Aýhan Hajiýewiň çeken suratyny tankyt edip, Magtymulynyň suratynyň täze wariantyny döretmegi tapşyrypdy. Niýazowyň sözlerine görä, Magtymulynyň kellesi bagynadan tikilen çürü telpekli öňkü suraty bir garip çopuna meňzeýär. Şondan soň Magtymulynyň kellesi selleli suraty ýa-da heykeli ýurt derejesinde kabul edildi. Magtymulynyň aşybatdaky ähli heykellerinin telpi gaýrylyp, derigine selle geýdirildi.
Dip hudojnik aýtdy. Ol Magtymulynyň kellesi telleli görnüşdäki heykelini ýasamak barada ýaş özek heykeltaraşyna gaýtadan buyurma berilendigini sözüniň üstüne goşdy.
Heykel taraş gaýtadan gadanç edýär. Daşkentdäki diplomatlar we biznesmenler heykelin täze görnüşini maliýeleşdirerler. Bu meseleni hiç hili goh kalmagalsyz, asuda çözmekçi bolýarlar.
Dip Magtymulynyň heykelinin açılış davarasına gatnaşan hudojnik aýtdy. Adatlyk radiosu bu mesele doğrusunda maglumat almak üçin Türkmensanyň Daşkentdäki ilçhanasy bilen habarlaşandy. Bu barada haýsydyr bir kommentary almak başartmady. Daşkentde meşhur türkmen şahyrynyň adynyň köçä dakylmagyny we şol köçede heykelinin açylmagyny gowy garşy alan türkmen hudojnigi Momma Kulyev Adatlyk radiosuna beren interwýusunda Magtymulynyň telpekli mi ýa selleli bolmaldygy barada hiç ýyly dawa bilmezdiydi.
Şu telpekli mi ya selleli olmalını o hakkında hiç cedel dava bol bilmez sebebi. Yani Bey Kudozimi Ayhan Hazir onu telpekli yani çürürek telpekli edip yazdı. Hemen katı beyk portret katı beyk yazının iş yönü şu devirlerde de gurrunlar bağırdı selleli olmal mı Türkmen telpek değil, yani çürürek telpek. Yani ne ilaysa ama o kanonik portret, onun için onu bir ütkütmek bir hilrak da yönü Magtymulynyň elbette gören adam o devirde yaşa nokta. Onun için ne onu selleli esnenem var, telpek esnenem var. Sebebi Magtymul ruhana adam.
Dip Türkmen hudojnigi Momma Kulyev aýtdy. 18-nji may Türkmenistanda Konstitusiýanyň we Magtymuly Pragynyň şygrat güni diýilip bellenýär. Bugünde 1992-nji ýylda Türkmenistanyň Konstitusiýasy kabul edilipdi. Magtymuly Pragynyň Daşkentdäki Baryýew heýkeliniň açylyş dabarasyna Özbekistanyň medeniýet ministri Mahmud Muradow, Ýazyjylar birleşiginiň başlygy we Özbekistanyň halk şahyry Muhammed Ali, Daşkentdiň Alşyr Nowaý adynaky özbek dili we edebiýat Döwlet Uniwersitetiniň wekilleri, Türkmen medeniýet merkeziniň başlygynyň ornwasary Bibisara Recepowa, medeniýet merkezleriniň wekilleri, diplomatlar we jemgyýetçilik wekilleri gatnaşdylar. Bu aralykda Özbek prezidenti Şavkat Mirziyoyew Daşkentde Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky özara gatnaşyklaryň simwolyna öwrüljek Aşgabat atly seýilgähiň döredildigini aýtdy. Ol bu barada 19-20 may aralygynda Türkmen we Şaýden saparynyň dowamında Türkmenistanyň prezidenti Anly Berdi Muhammedow bilen duşan mahaly ma'lum etdi. Magtymuly Pragynyň şanly senesi Özbekistanda hem giňgerimde bellenilip geçilip, onuň hormatyna Magtymuly adynaky köçäniň we ýadygärliginiň açylyş dabarasy boldy. Şu köçede hem Aşgabat seýilgähi gurulýar diýip Mirziyoyew bellede. Soňky 25 ýylyň dowamında Özbekistanda Magtymulynyň kitaplary özbek dilinde 8 gezek çapdan çykdy. Mirziyoyew şu ýylyň mart aýynda Türkmenistana eden saparynyň dowamında şol kitaplaryň iň soňkusyny, 2019-nji 2017 ýylda çap edilen kitaby türkmen prezidentine sowat berdi.